Vaan sitten kun tämä rampa nousi, se valmisti sanalle tietä. Pietarille tuli mahdollisuus jälleen pitää saarna. Alkuseurakunnan keskellä ei tullut itse tarkoitukseksi parannella sairaita, vaan siitä tuli luonnollinen ilmiö, että se on näin. Se ei ollut irtonainen osa alkuseurakunnan keskellä, että jotkut erikoistuivat parantajiksi. Ja tulivat jonkinlaisiksi kummajaisiksi ja jotenkin erityisissä asennoissakin liikkuivat ja alkoivat näkemään jotakin. Vaan se oli luonnollista, että se armolahja toimi heissä ja missä he liikkuivat, niin siellä tapahtui. Ja Pietari ja Johannes ja nämä apostolit eivät liikkuneet Salomon pulvaskäytävässä etsien rampoja. Niin kuin monta kertaa, kun Jumala jonkun ottaa käyttöön, niin se oikein liikkuu tuolla ja nuuski, että mistä löytyisi. Oikein sellaisia ihmistä voisi nyt oikein kokeilla, mitä Jumala tekee. Ne ei lähteneet sillä tavalla. Se oli luonnollinen ilmiö heidän elämässänsä. Niin kuin tiedät, että ei, miten luonnollisesti sinun kehosi toimii. Ei sinun tarvitse kaiken aikaa pitää muistissasi lapsuuden tuoksuja, lapsuuden muistoja. Ei tarvitse, kun jokin asia, joka muistuttaa sinua siitä, niin vaikka savun haju, niin sä muistat lapsuudessa, kun käytiin makkaraa grillaamassa. Tai jokin tuoksu. Tältä tuoksui äiti, tältä tuoksui isä, tältä tuoksui koti. Asiat, jotka muistuttavat sinua, se on niitä luonnollista. Samoin on myös armolahjojen kanssa, jotka olivat alkuseurakunnan keskellä, ne toimivat luonnollisesti seurakunnan keskellä. Ei ne olleet mitään kaukoparantajia. Ei ne ole mitään Jumalan ihmisiä. Niin se on tietäjähenkiä. Palkeuden enkeliksi ryhtyy pimeys. Ei ne ole mitään jumalallisia olentoja täällä. Jumala toimii seurakunnan keskellä ja sen keskellä toimii luonnollisesti armolahjat. Ja siellä Jumala vaikuttaa luonnollisella tavalla. Ja nyt tämä tapahtuma valmistaa tietä sanalle. Koska kaikki tähtää aina sielun pelastukseen, koska se on loppujen lopuksi numero yksi. Ihminen joka tapauksessa vanhuuttaan rapistuu lopulta niin, että vaikka pitäisi minkälaiset paastopäivät ja rukouspäivät, niin hampaa tippuu suusta. Tarvitaan piilolasia julkistalaisia silmäin eteen. Ja harmaantuu hiukset ja rypistyy iho niin kuin pula ja luumu lopulta. Tulee maksaläikkiä ja entinen lumoojatar muuttuu vähemmän kaunottareksi ja hieno pellavatukkainen, kiharatukkainen nuori mies hiljalleen muuttuu kaljupäiseksi henkilöksi ja menettää vetovoimansa. Ei enää muu paljon kiinnosta niin hänestä kuin veroviranomaiset. Ja hän ei voi sille mitään, että se vaan tulee. Hänen on pakko vaan todeta, että elämä kuihtuu käsiin. Mutta on jotakin pysyvää ja se on hänen uskonsa, hänen sielunsa, jonka Jumala on pelastanut. Ja se on numero ykkönen aina. Vaikka tämä maja rapistuisi kuinka pahaksi, niin me tajuamme sen rapistuneisuuden keskellä, että hallelujaa, ikuinen nuoruus odottaa minua. Ja sen takia me emme tee sitä elämämme olotilasta mitään numero ykköstilannetta, kun me sairastumme, masennumme, väsymme. Se on elämään kuuluva asia. Mutta Jumala myös parantaa sairaita. Lean velipoika parani kuuromykästä. On parantunut sokeita, on parantunut rampoja. On kokouksessa huomanneet ihmiset yhtäkkiä, että on saaneet näkönsä, että on omistanut näkyänsä. Eräskin nainen meni kerran Ruotsissa tämän kuulun sokean Rolf Carsonin, ja te olette kuulleet joskus niihin hänen kokouksissa, kun hän oli Jumala erityisesti hänen julistuksen aikana paransi sairaita ja esirukouspalvelun aikana. Hänellä oli niin huono näkö, että yksinkertaisesti hän ei ole mitään nähnytkään enää. Hän oli niin paksut silmälasit kuin voi yleensä saada. Ja siltikään hän ei ole mitään enää nähnyt. Ja hän taas oli siellä rukouspalvelussa, hänen puolesta rukoiltiin. Ja ei hän kunnolla kerennyt olla rukoushetkessäkään, kun hän kaatui pitkin pituutta lattialle sinne. Ja sitten hän jo siinä sanoi kiukustuksissa Jumalalle, että no niin, taas se meni. Ei parantunut. Ajattelin hän mitään näin. Mutta sitten hän huomasi yhtäkkiä, että jotenkin niin kuin sivusta näkee. Hän tajusikin, että hänellä on nämä 10 sentin silmälasit päässä. Ja otti lasit pois, niin hän näki ihan selvästi. Ei hän voinutkaan nähdä, koska oli melkein 10 sentin silmälasia edessä. Jumala paransi hänet. Toiset ei parane. Ne on lähettänyt rukousliinaa Yhdysvaltoihin, Englantiin, Suomessa joka seurakuntaan ja käy joka papin käsien alla, mutta ei vaan tapahdu mitään. Mutta koska alkuseurakunnan aikana se kuului luonnolliseen ilmiön, että Jumala paransi, kenenkä se paransi. Ja me voisi sanoa Jumalalle, että nyt Kaija paranee, herra, nyt. Ei Jumalalla ole oma sana. Täällä saadaan me uhkata niin paljon kuin halutaan, että Kaija paranee nyt. Ei mitään parane. Mutta kun Jumala sanoo, että nyt paranee, niin silloin pamahti. Ja sen takia me jätämme sen Jumalalle, emmekä teroita tulevinakaan päivinä. Muistakaa aina, jos alkaa meidän seurakunnan keskellä ihmeitä ja merkit ilmenemään voimakkaasti, niin muistakaa aina, että se on Jumalan lahja. Jos mä joskus meinaan niitä niin kuin jotenkin, mulla alkaa hiukset nousemaan pystyyn, eikä mennä lakki sopia normaalisti päähän, niin muistuttakaa, että mä oon itse sanonut, että se on Jumalalta tullut, eikä minusta. Tai kuka tahansa, ketä Jumala tulee käyttämään, se on Jumalan lahja. Se ei ole kenenkään mies, kukaan meistä ei tule niin hyväksi, että sen saisi. Ei ikinä, se on Jumala, se tekee sen. Ja me kiitämme Jumalaa siitä, että Jumala toimii meidän keskellämme. Alkuseurakunta sai kokea sen, ja kun apostolit oli sitten seurakunnan keskellä, jossa olivat päättäneet, monetkin, joilla oli montakin mieltä asioista, olla yksimielisiä, niin kuin te muistatte, minkä me jäimme. Niin apostolille laskeutui merkillinen Jumalan rauha ja lepo. Ja uskotko, seurakunnan keskellä työntekijät saa henkisesti, vapaasti tehdä työtä, ilman että sivusta käsin kaiken aikaa näpitään, arvostellaan, mietitään ja heistä keskustellaan, juorutaan. Nämä kaikki tuo sellaisen, mobilisoi sellaisen pimeyden joukot työntekijän ylle ja laskeutuu sellainen tiedostamaton masennus, jota itsekään ei tiedä aina, mistä se tulee. Ja vasta vuosien saatossa rupeaa itse hengessä aavistamaan sen ja tajuaa, koska on juoruat liikkeellä, koska pahanpuhujat liikkeellä, milloin mitäkin. Sen alkaa tajuamaan, että nyt on. Niin silloin tulee sellainen masentava ilmapiiri ja se alkaa vaikuttamaan kotielämässä, seurakuntaelämässä ja kaikessa niin, että tuut väsyneenä ja haluttomana ja apaattisena kokoukseen, eikä tahdo oikein päästä niin kuin henkeen. Ja sen takia tämä yksimielisyys, vaikka meillä olisi monta mieltäkin asioista, on avainkysymys. Ajattele, jos apostolit olisivat raahautuneet Salomon pylväskäytävään täysin masentuneina, täysin tympääntyneinä. Seurakunnassa on revitty ja näpitty heitä ja joku on aina mieltä. Joskus on liian kauan pois näkyvissä, joskus on liian usein täällä ja tonkin naamaa väsyy jo välillä. Ja toi, mitähän tuokin tuota naamaansa aina, että olisi vähän aikaa pois. Ja joku sanoo, missä se taas on, kun palkkakin maksaa eikä koskaan täällä näy. Ja mitä milloinkin siellä selitetään ja sanotaan. Ja apostolit olisi mennyt sinne pylväskäytävään sitten ja siellä rampaa mies on siinä, niin älä nyt. Tuu kokouksi, meillä elämä voittaa juhlat 2 viikon päästä. Ei tullut mieleenkään rukoilla siinä hetkessä. Meillä on 2 viikon päästä elämä voittaa, jolla tuu sitten. Mä vaan veljet hakemaan sinut, ne kantaa sinun eteen sinut. Ei. Heillä oli hengessä vapaus. Ne oli hengessä vapaita. Kun aamulla heräsivät sieltä tunikkansa alta ja puristeli tunikan päältään ja kääriytyi toiseen päiväviittaan, niin varmaan siellä hidas pohjalainen Tuomaskin sanoi, että hallelujaa, vaikka liivit menisi. Niin kuin Pohjanmaalla mulle mummolle sanoi pojat, kun hän oli heidän äitinsä äiti, kun toivat tänä autolla sitä kokouksesta, älä viitti mummo kuule huudella siellä kokoukseni hirveästi. Ihan hävettää sun puolesta, kun aina sä kimeällä äänellä huudat sitä hallelujaa. Niin mummot sanoivat, että no hän lopettaa, hän tekee parannuksen. Mutta anna olla seuraavissa kokouksissa, kun taas oltiin. Ja pojat oli tyytyväisiä, kun mummo ei huutele, mutta anna olla, kun oli taas voideltu kokous. Ja Jumala henki liikkui, niin mummo huuti siellä penkin nimittäin. Mummo oli sanonut pojat, että jos et huuda, niin ostaa sulle joulujaksi komeen huivin. Niin mummo karjasi siellä kokouksessa, hallelujaa, vaikka huivi meni. Huivi meni nyt, kun huusi hallelujaa. Niin se vapaus, mikä täällä sisällä palaa, se alkaa leviämään. Ja apostoli, kun liikkui siellä, niin tuli Kauniin portin pieleen, tulivat sinne Salomon pylväskäytävään, missä oli aamurukouksen meno aika. Tulee sinne, ei heillä ollut sisäistä ahdistusta. Hän näki ramman siinä, niin heillä oli henki päällä heti, aamu tuimaan. Ja heti heillä on valta sanoa, hopea ja kultaa ei ole. No se on tuttua kyllä, että hän saarnamiehellä paljon hopea ja kultaa ole. mitä meillä on, niin sitä me annamme. Hän kiinnittää katseen sääntellen, varmaltakin erinomaista, saan kun ei kerran hopeaa ja kultaa, on ehkä timantteja tai jotakin muuta. Hän, koska hän oli oppinut kerjäämään siinä, Raamattuhan kertoi, hän kerjää siinä. Se oli hyvä paikka, koska sinne meni hurskaita ihmisiä rukoilemaan. He heittää herkästi almun. Ja nyt kun ne siinä sitten odottivat tulijoita, niin pojat oli tulleet. Ja nyt Rampa sai kuulla nämä sanat. Ja hän jotakin muuta erinomaista. Vaan hän saa kuullakin Jeesuksen Kristuksen nimessä, nouse ja käy. Ja hänen käteen tartutaan kiinni ja nostetaan ylös. Ja heti tapahtuu. Mutta mikä on tässä merkittävää? Pietari ei tee tästä jotakin erikoisnumeroa. Vaan hän palaa kuin luonnollisesti pääkysymykseen. Mikä oli pääkysymys? Ja tekeekin sen aika suoraan. Kuunnelkaapa sitä, millä tavalla Pietari rupeaa puhumaan. Hän sanoo tällä tavalla siinä näille miehille. Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette tai mitä te meitä noin katsotte? Ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin ja Iisakin, Jaakobin Jumala, meidän isämme Jumala on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästä. Te kielsitte pyhän ja vannuskaan ja anoitte, teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista, me olemme hänen todistajat. Uskon kautta hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Valtava tapahtuma. Pietari palaa muitta mutkitta pääasiaan. Ja pääasia oli pelastuksen selväksi tekeminen. Hän julisti ihmisille, mitä te olette tehneet, te olette pyhän ristiinnaulinneet. Ja nämä miehet kerta kaikkiaan joutui kovaan tilanteeseen. Sillä hän puhuu profeetoista saakka faktaa, asiaa miehille, jotka voivat kieltää sitä. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Ja tässä syntyy yksi voimakkaimpia herätyksiä, mitä maailma on koskaan päällään kantanut, Jerusalemin herätys. Siellä lyhyen ajan sisälle tuli lähes 10 000 hengen seurakunta. Ja sitten näistä tapahtumista alkaa 4. luku kertomaan vielä enemmän, mutta siihen me palaamme toisen kerran. Tässä vain apostoli Pietari saarnaa väkevästi kansalle. Sanan kuuleminen oli ensisijainen tarkoitus, sairasten parantuminen sen jälkeen on luonnollinen seuraus. Voimakkaan yhteishengen vuoksi oli mahdollisuus apostolien toimia. Ja sen takia, ystävät, kun me odotamme Jumalalta suuria ja menemme tätä apostolien tekoja tutkien läpi, siinä tulee esille koko matkalta, miten apostolien kävi ja millä tavalla Jumala toimi, niin minä olen vakuuttunut siitä, että Jumala näinä viimeisinä aikoina haluaa seurakuntansa keskellä ilmestyä. Kaikkialla vaikuttaa hengellinen ja henkinen lama. Mutta minä uskon, Jumala haluaa hengellisen elämään ilmestyä, kun häntä kerran etsitään. Vanha viisas on sanonut, se joka tutkii Jumalaa, siltä Jumala piiloutuu. Mutta joka etsii Jumalaa, se hänet löytää. Ja jos me etsimme Jumalaa seurakuntana elämään, niin sinä saat nähdä, että Jumalan me myös löydämme. Ja Jumalan ilmapiiri laskeutuu kokouksiimme ja se on kuule kuin tulva vesi. Se vie roskakin rannolta ja pöntö pois ja huonot pyykki laiturikki mukana. Se on tulvassa hieno puolta, kun tulva alkaa tulemaan, niin kuule se putsaa joen rannat sen jälkeen. Siellä meni vanhat pyykkilaiturit ja venelaiturit ja roskapöntökin rannolta ja huonosti parkkeeratut henkilöautokin saattaa lähteä mukaan sieltä, se on liian lähellä veden rajaa. Ja näin on kuule hengen elämässäkin, kun Jumalan pyhengen voima ilmestyy seurakunta elämässä, niin kuule sen jälkeen siellä alkaa kuule jokainen tulemaan esiin kuin kastematon. Täällähän tulee kosteutta. Täällähän alkaa satamaan. Täällä on ihmeellistä. Se on aina nähty. Mä olen usein teille kertonut, jonka kerron lopuksi, niin rukoillaan hupasaa tapahtumaa tuota Värmlandista, Ruotsista. Siellä paloi Kooressa kirkko. Oli muistaakseni Kooressa, nyt väärin muista. Voi olla, että se muistaa nyt kylän väärin, mutta antakaa se anteeksi. Mutta siellä paloi kirkko ja kylän ainoa puljukkokin tuli katsomaan sinne kirkon kiviaitaan vasten nojailemaan, kun kirkko palo. No mitä ollakaan, siihen samaan kiviaitaan tuli nojaamaan kirkkoherrakin, musta hattu päässään ja kotoa kiireellä lähtenyt siihen katsomaan, kun kirkko palo, ja palokunta teki töitä siellä palavan kirkon kanssa. Ja pappi katsoo siinä sivulla, huomaa puljukon kattelevan kans kirkkoa. Niin pappi sanoo puljukolle, että no joo, kyllä säkin nyt täällä oot sitten. Niin puljukko katsoo pappia ja sanoo, joo, mutta täällä ei ole ennen palanutkaan. Ja se on yksi asia, joka on varma, että missä on tuli, siellä on ihmiset. Missä on Jumalan tulen ilmestyminen, sinne ne tulee. Se on päivän selvä kuule, että kun Jumalan tuli laskee, niin ne kaikki lelut, joita meillä on ollut tähän saakka tärkeitä, ne on kuule romutavaraa sen jälkeen. Ei kukaan viitti enää jäädä sinne. Silloin kun Jumala otti Niilon käyttöönsä, niin kuule Joensuusta lähtivät keskellä viikkoa tiistai-päivänä pussilla Lapualle kokouksiin. Ja siellä oli 40 pussiakin pihalla parkkeerattuna jonoon päästäkseen Niilon kokouksiin Lapualla. Keskellä viikkoa tiistai. Ja silloinkin oli televisio-ohjelmat. Ja oli urheilukilpailuja ja muita. Ja videopelejä ja muita. Mutta kun tiedettiin, Jumalan tuli palaa siellä, niin sinne mentiin. Ja uskotko, se on vielä tänäpänä totta, kun Jumalan voima tulee. Niin kuule ei sen jälkeen enää, ei kuule ei mikään enää mitään. Se ei tule kysymykseenkään, että meet vaikka peruuttaisit 15 englannin kurssia, niin ajattelet, että kyllä nyt on paremmin mennä, että nyt on semmoiset juhlat, että nyt kannattaa mennä. Nyt on semmoista kieltä puhutaan, että nyt tämä tyttö lähti tai tämä poika. Se on varma asia, kun Jumalan voima ilmestyy. Nämä innostavat ajatukset tähän, kello on vierähtänyt yli 9. Me noustaan Jumalaa kunnioittain ylös rukoukseen. Ja pidetään rukousaiheena. Kun olin perjantaina tuolla Helsingin Kristukselle illassa, en tiedä, oliko täällä oli josta ketään mukana siellä. Me teimme siellä koko metodistikirkollinen, oli kirkko täynnä nuoria ja vanhoja ihmisiä, eri puolilta Helsinkiä kokoontunut sinne, katuihmisiä mukana, etsimässä Jumalaa elämäänsä. Me teimme siellä päätöksen. Me anomme Jumalalta Helsingin Kristukselle. Me haluamme nähdä Jumalan tulen ilmestyvän suomalaisen nuorison keskellä. Me haluamme nähdä, että suomalainen nuoriso kokoontuu kristinuskon, elävän uskon, Jumalan pojan sanan äärelle enemmän kuin tämän päivän rock-tapahtumia. Me teimme päätöksen, haluamme nähdä väkevän herätyksen tässä maassa ja pääkaupunkiseudulla. Ja me seurakuntana olemme nostaneet täällä kätemme ylös, että herätys Kristuksen nimessä. Ja ystävät, kannetaan rukouksi Jumalan kasvoon eteen toinen toisiamme. Rukoillaan herätys ja siunataan toisiamme seurakunnassa. Jos sulla olet loukkaantunut johonkin, niin jos se on tapahtunut jotenkin, että ei oikein ole sanoja sanottu, eikä ole tiedä oikein mitä pyytäisi anteeksi, mutta olet loukkaantunut vaan, niin anna heti anteeksi ja ala siunamaan sitä toista. Siunataan toisiamme. Siunataan Jeesuksen nimessä. Mitä vähemmän ymmärretään toisiamme, sitä enemmän siunataan. Niin kohta ymmärretään vielä paremmin toisiamme. Siunataan Jeesuksen nimessä. Siunataan luterilaisia. Siunataan metodisteja. Siunataan ortodoksisia pönttöhattuineen siellä kirkossa, kun kärrykelloja heiluttelee. Siunataan heitä, että löytävät elävän usko Jeesuksessa. Siunataan metodisteja, siunataan vapaakirkkoa, baptisteja, siunataan Jeesuksen nimessä. Ja pyydetään Jumalan tule lankeamaan meidän keskuuteen. Jeesus, me olemme sinun pyhien kasvoisi edessä. Me tiedämme, että Suomen kansa on omassa pahuudessansa mennyt niille rajoille, että sen täytyy pysähtyä. Siksi me Jeesus pyydämme, laske väkevä voimasi tämän kansan ylle. Laske suomalaisten miesten ja naisten syviin riveihin vielä väkevä herätys. Herra, anna sen sanan voittaa vielä tänä päivänä. Evankelmille väkevä jalantila, hallelujaa. Anna ihmeitten ja tunnustekojen tapahtua. Anna jumalallisen voiman ilmestyä. Anna sellainen aika, mitä on rukoiltu jo vuosikymmenet. Anna sen ilmestyä väkevänä voimana.
anna sellaisena voimana, että jokaisessa suomalaisessa kodissa jokainen mies ja nainen tulee tietämään Raamatun Jeesus elää. Raamattu toimii ja se on Jumalan sana ja pimeyden voiman täytyy väistyä tämän maan yltä. Ja jumalallisen herätyksen tulen täytyy levitä tämän maan ylle ja me saamme nähdä evankeliumin voittokulun, Raamatun sanan julistuksen voittokulun. Me saamme nähdä seurakunnan väkevöityvän, yksilöt parantuvan, sanan rikkaaksi tekevän heidät, Herran elämän muuttuvan sinun käsissään, rampojen kävelevän, sokeiden näkevän, Herra, tapahtuvan voimallisia tekoja sanasi kirkastamiseksi. Ja Herra, ja sitä suuremmat merkit seuraavat, ja saamme nähdä, kuinka koko Suomen kansan keskellä seurakunnassa toiseen sinun sanasi menestyy. Herra, saamme nähdä suomalaisen nuorison kääntyvän uskollen kuuliaiseksi. Saamme nähdä rokjuhlien muuttuvan evankelmisjuhliksi, jossa väkevällä tavalla julistetaan evankeliumia ja Suomen nuoriso etsii sinua. Jeesus, me pyydämme tätä. Kuule meitä tänä iltana pyhän nimesi tähden. Vastaa meille. Herra, me vilpittömästi rukoilemme tämän maan puolesta, Helsingin kaupungin asukkaiden puolesta, Vantaan puolesta, Espoon Kauniaisten alueiden puolesta. Anna väkevä herätys meidän keskellemme. Herra, kiitos jumalallisesta voimasta, jolla sinä täytät Myyrmään seurakuntalaiset. Herra, kiitos tuo voimaa meidän yllämme juuri nyt, hallelujaa. Herra, se on täällä nyt, hallelujaa. Herra, me kiitämme sinua siitä ja se alkaa vaikuttamaan meidän keskellämme sinun pyhän sanasi tähden rikkaana, voimakkaana ja väkevänä voimana Kristuksessa. Hallelujaa, hallelujaa. Halleluja.
Me olemme menneet tässä muutamat tilaisuudet läpi apostolien tekoja. Ja vielä tänäänkin jatkamme. Me tullaan menemään koko apostolien teot läpi ihan viimeiseen lukuun saakka, mutta jos Jumala aina välillä puhuu sitäkin muusta alueesta, niin sitten puhutaan vielä siitä, mutta tämä edellä ollut voimakkaasti sydämelläni niin jatkaa apostolien tekoja. Tätä aluetta olen itsekseni lukenut itselleni ja pureksinut itselleni ja lukenut sitä ja lomallakin tätä kun lueskelin, niin ajattelin, että oli kumma ilmiö tuo apostolien tekojen suhteen, kun ajattelin, että kaikki nämä tapahtumat, joita apostolien teossa alkoi tapahtumaan, edelsi voimakasta hengellistä herätystä, joka sitten Jerusalemissa sai mahtavat mittasuhteet, mutta samanaikaisesti ne edelsivät hyvin voimakkaita katastrofisia aikoja. Noin 70-luvulla vuonna jälkeen Kristuksen ylösnousemuksen oli Jerusalemin hävitys, joka oli historiassa yksi järkyttävämpiä ja kauhistuttavampia taistelun paikkoja, mitä tapahtui silloin Israelissa. Ja myös monia muita vaikeita aikoja oli silloin, historia osoitti olevan olemassa. Ja seurakunnan keskellä Jumala vahvisti nimensä. Ja seurakunta vahvistettiin, uudistettiin, sai olla jatkuvassa Pyhän Hengen virvoittavassa vaikutuksessa. Kun ajattelemme tätä aikaa, jossa me tänä aikana elämme, jossa maailman katseet on lyöty maahan ja pelätään kaiken aikaa maailmassa tapahtuvan järkyttäviä asioita. Maailman johtavat poliitikot pelkävät, että milloin atomiaseita saa sellaisikin kansalaisuudet käsiin, jotka perustavat valtakuntansa ja ovat itsenäistystään hakemassa. Milloin tulee harkitsemattomien miesten käsiin vakavia ydinaseita, joilla voi olla kohtalokkaita seurauksia. Koko maailma erillä tavalla hoippuu kuin partaveitsen terällä. Samanaikaisesti me huomaamme itse kukin, että jotenkin on niin kuin ukkosen ilman edellä tyyntä. Kun ukon ilma alkaa tulemaan, olet pannut merkille, että luonto hiljenee. Linnut vaikenee laulustaan. Tuntuu, että tuulikin pysähtyy. On ihan hiljasta. Ja tänään on maailman näyttämöllä vähän samanlaista. Ja sen takia Jumala varmasti haluaa, sitä me voisi sanoa, millä tavalla kaikki tulee tapahtumaan, miten koskettelee Suomia, millä tavalla ja miten, mutta meille yksi tärkein uskovina on se, että me saamme nähdä Jumalan voiman, koska me tiedämme, että me olemme täällä vaan käymässä, emmekä olemassa. Ajan kalenterissa 50 vuotta keikahtaa eteenpäin, niin ei meistä montaa ukkoa täällä. Deoranttia ja kainalaus on paljon suki enää sen jälkeen. Kyllä ne on dödöt käytetty ja ollaan pois näiltä kuvioilta. Ja sen takia me tiedämme, että me tarvitsemme Jumalan voiman ilmestymistä, että voisimme jättää tuleville sukupolville ei vain laihtunutta hengellistä perintöä. Tämä on toinen tärkeä, mikä tulee apostolien teossa esille. Me voimme jättää laihtuneen perinnön. Me olemme syntyneet ja tulleet keskelle laihtunutta kristillisyyttä. Me olemme nähneet tapakristillisyyden voiman niin suurena, että se ei ole erottunut poliittisesta elämänkatsomuksesta kovinkaan paljon. Ja tänä päivänä me odotamme Jumalalta jotakin uutta. Ja apostolien teoissa aivan selvästi tuli esille, kuinka Jumala valmisti seurakuntaa siihen. Me olemme lukeneet, kuinka he menivät niihin tavalliseen paikkaansa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja olivat siellä koolla. Heidät täytettiin pyhällä hengellä ja tulella ja he olivat yksimielisesti kokoontuneita. Raamattu puhuu tässä apostolien teoissa aika usein sen kertaan, useampaan kertaan yksimielisyydestä, koska se on kristittyjen ase, yksimielisyys. Se on yksi niitä voimakeinoja, jolla me tulemme murskaamaan pimeyden valtaa. Sen takia, että pimeys ensisijaisesti hakee aina, että saisi meidät kahteen mieleen vähintään, tai niin moneen kuin on miestäkin. Mutta Jumala on viisaaksi katsonut sen, että hän rakentaa aina yksimielisyyden päälle siunauksen. Ja nyt seurakunta oli kokoontunut yksimielisesti koolle, ja olivat rukoilemassa, ja saivat kokea, kuinka Jumala ilmestyi heidän kohdalleen. Ja Pietari sai sen innoittamana pitää tuon valtavan puheen, josta toinen Pietarin kirjeen, apostolien tekojen toisen luvun loppuosa kertoo. Ja sitten sieltä yksimielisyyden siunauksen keskeltä, voiman keskellä, Pietari ja Johannes lähtevät tavanomaisen aikaan pyhäkköön, rukouksen aikaan. Ja saavat nähdä, kuinka Jumala toimii heidän kauttaan, heidän keskellänsä siellä kauniin portin pielessä, Salamon pylväskäytävässä. Ja rampamies, nelikymppinen mies nousee Jeesuksen voiman vaikutuksessa terveenä ylös. Pomppii ja hyppii näiden opetuslasten mukana siellä ja on onnellinen. Ja ihmiset katselevat aivan hämmästyksissään, mitä on tapahtunut. Ja tulevat apostolien Pietarin ja Johanneksen perässä, ja he saavat jälleen pitää yhden maineikkaimmista puheista. Ja he puhuvat, että mitä te meitä katsotte, niin kuin me olisimme tehneet sen ihmeen. Vaan osoittavat suurella voimalla Jeesusta Kristusta. Ja näin syntyy semmoinen terve pohja tulevaisuutta varten. Tällä yksimielisyyden siunauksella on se hieno puoli, se luo terveen pohjan tulevaisuutta varten. Koska me tiedämme, että niin kuin tuossa saimme kuulla Eskon tunnustan omaa luontaista heikkouttansa arkuutta. Mehän tiedämme, että arkuutta ei voi ottaa päästä kuin lakiin ja panna hyllyyn. Nyt en ole arka ja taas ottaa päähän, nyt olen arka. Se on eräänlainen osa tekijä ihmisen psyykkeessä, joka arkuus ja pelokkuus ja jännittävä tai jännitys. Tila, mikä meissä saattaa olla, se on olemassa ja sitä ei voita kuin hiljalleen hivuttautumalla siitä eteenpäin. Se voitetaan tahdon voimalla Jumalan avulla. Niitä ei, sitä ei voi yksi, kaksi lopettaa tai aloittaa. Samoin kuin on saattaa olla luonteessa sellainen liikaherkkyys loukkaantumiseen ja sen kautta pääsee, jos ei sitä aikanaan hoida, niin sen kautta pääsee luonne vääristymään. Se alkaa näkymään jo ilmeissä, kasvolihaksissa, kaikissa, että on vähän vaikea luonne. Sen takia tulee aikanaan hoitaa itseänsä niin, että ei ota itsensä niin vakavasti. Se on tärkeää, niin kuin aikoinaan sanoi Benjamin Franklin hyvin, että älä ota itseäsi niin vakavasti kuin muut luulevat sinun ottavan. On opittava vähän hymyilemään itselle. Tiedät, kun oikein tulehtuu joku haava, niin sitä ei voi edes hellyydessä kosketella. Vaikka kuinka hellästi kosket ottaa kipeätä. Ja samoin kun luonne alkaa kärsimään ja on herkkä loukkaantumaan ja luonteeseen tulee tällaisia piirteitä, niin kerta kaikkiaan tulee niin, että sitä ei tiedä oikein kuinka lähestys aina itseänsäkään. Monet asiat saa meidät suuttumaan ja me loukkaannumme ja sitten vääristymme siitä ja protestoimme ja tinttailemme Jumalalle ja vähän toisillemmekin. Ja välillä häivymme kuviosta tyysti niin kuin höyhen näkyvistä ajattelee, nyt näkevät. Ei loppu kukaan mitään näin. Jos haluat tietää erään viisaan miehen sanonnan tärkeydestämme, niin hän sanoi kerran eräälle hyvin tärkeälle politiikolle, että työnnä sormesi vesilasiin ja ota se pois siitä. Jos siihen jää tilaa sinusta, niin olet aika tärkeä. Ja kun kokeilet panna vesilasiin sormeen, vedät pois, niin ei mitään jää. Se tyyntyy pinta ja loppujen lopuksi me elämässä tässä, ystävät, jos ilman Jumalaa, niin kyllä se on aika pientä tämä ihmiselämän matka. Täällä me rimpuilemme 70-80 vuotta ja jonakin päivänä sitten on kaikki ohi. Kaikki tykötarpeet, mitä elämässä piti olla, niin ne jätetään ja lähdetään ja elämä on eletty. Nyt Jumala valmisti seurakunnan tulevia päiviä varten, koska oli odotettavissa väkevä herätys, maailman tapahtumat. Seurakunta ei näyttele mitään takahikiämäistä roolia. Se on jokin peräkylän pumppu, joka pumppaa siellä takanurkissa omaa melodiaansa, jos näin arkikieltä käytän. Kun joku VPK-soittokunta, joka siellä jossakin Mouhijärven tai Tikkakosken takamaalla viheltelee omaa soittoansa, ja sitten se on tai ei ole, häipyy tai ei häivy. Ei seurakunta ole mikään sellainen. Seurakunta on enemmän kuin koko maailma itsessänsä, koska seurakunta on Kristuksen maanpäällinen ruumis, jota Kristus pitää maata astin lautanaan. Seurakunta on universaalinen Jumalan järjestö, jonka Jumala on omassa pojassansa Kristuksessa Jeesuksessa uudesti syntymisen verensä kautta perustanut maailmaan. Jokainen, joka uudesti syntyy, lähtee Kristus seuraamaan, tulee hänen perheväkensä jäseneksi. Ei seurakunta ole sellainen. Me monta kertaa tuolla työkavereiden keskellä tehtaissa ja konttoreissa ja työkoneiden äärellä, kun kysytään, että oletko uskovainen, niin ilmeet vaihtelee kuin katuvalossa, että oikein tiedä kuinka päin sanoissa, miten sen kertoisi. Me jokainen sen tiedämme, että kyllä se hävettää vähän sanoa, kun ai säkin oot helluntalainen, niin et oikein mitä siihen sanoisi. Muistan itse, kun tulin nuorena uskoon, niin äiti oli ostanut meille sitten innoissaan hopeiset ristit tuohon takinliepeeseen ja me velipojan kanssa sitten oltiin, niin pidettiin aina käsiä näin. Aivan niin kuin se kuulus tyyli, että se oli sen takia, kun risti oli tuolla, niin vähän hävetti kaverisakin, niin pidettiin tästäkin. Aina jengi otti kiinni, mitä te siinä pidätte käsiä ennen, se tuli risti sieltä. Ai se on, onko säkin uskos, kun sulla on risti tuossa. Ai säkin oot niitä. No äiti, meillä tapaa käydä, se on nämä ostanut. Ei voi niin kuin ihan suoraan sanoa, miksi. Mutta apostolit, Jumala on täytyy pukea heidät hengellä. Me ymmärrämme, että ei me itsessämme ilman Jumalan voimaa voi olla väkeviä kristityitä. Kyllä me voidaan sielullisesti huutaa hallelujaa ja kädet heilua kuin vesipumpun varret kokouksissa ja ylistellä Herraa sielullisellakin voimilla. Mutta ei sillä ole pohjaa tulevaisuutta varten. Me väsymme, me näännymme ja lopulta me ahdistumme ja kun sanotaankin, että ylistyslaulu, niin melkein näkee punaista silmissä. Koska on jo kerran väsynyt sielullisesti siihen. Ja sen takia Jumalan täytyy saada sytyttää. Ja alkuseurakunta sytytettiin, mutta sille luotiin edellytykset siihen ja samoin just, että mekin täällä Myyrmäen etapilla Jumala luo edellytyksiä siihen. Se luo pohjan tälle henkiselle elämälle. No, ei se ole niin suurpiirtein, että se ei ottaisi huomioon juuri sinun henkilökohtaisia elämäsi tarpeita, elämäsi tilannetta, luonnettasi, heikkouksia, vajavaisuuksia. Ei Jumala ole sellainen loppujen kun me usein ollaan nähty sellaisena ankarana, vasara kädessä istuvana, tulikiviä paiskivana isänä, joka muuta kuin julmuuksia hankkii ja miettii tuolla ylhäällä. Kyllä hänellä on sydän täynnä rakkautta. Hän on sydän täynnä rakkautta jokaista ihmistä kohtaan. Ja hän näkee meidän taistelut, meidän vajavaisuudet, epäonnistuneisuudet. Ja kaiken sen keskellä hän päättää vain näyttää voimansa. Eikö se ole valtava olla Jumalan yhdessä suuressa taloudenhoidossa yhtenä osatekijänä niinä vajavaisina ihmisinä kuin me ollaan. Eikä ollenkaan tarvitse ajatella, että kun Jumala on sellainen ja minä on tällä. Meillä on omat puutteellisuutemme. Niin oli alkuseurakunnankin miehillä. Ei ne ollut mitään sellaista sopusuhtaista väkeä, joka oli tasamittaista ja korkeasti jo ihmissuhteissa kasvaneita ja viksuja, filimaattisen kohteliaita, että ymmärrän Pietari ihan hyvin sinua.
ja Tuomasta. Niin te ymmärrätte, olen kotoisin tällaista hämäläispohjalaista sukuperää, että mä olen tottunut sanoa vain muutaman sanan viikossa. Ja Pietari siellä Johanneksen kanssa, joka oli Ukkosyrinan poikia. Aivan oikein, Tuomas, tulkoon vaikka sana takaperin päivästä, niin Herra vain sinua siunatkoon. Kyllä ne siellä puristeli nyrkkiä toisilleen monta kertaa. Ja olivat ristiriidoissa ja vaikeuksissa keskenänsä. Ei se ollut mikään pikku asia, kun Pietarin jalka oli jo veneen reunan ulkopuolella, kun Jeesus käveli vettä pitkin heitä vastaan, niin Pietari jo huutaa, että käske minunkin tulla sinne. Ei ne toiset siellä siunailu perään, halleluja. Kun Pietari käveli vettä pitkin, vaan siellä joku murisi, että aina tuo nokkapis pystyisi joka paikassa. Niin kuin ihan normaalissakin seurakuntaelämässä tapahtuu. Joku innokas on joukossa, joka menee intoa täynnä, oli sitten Jumalan voimassa tai sielullisessa voimassaan, ja aina katsotaan, mitähän tuokin nyt tuossa oikein pärrää. Kohta se sammuu kuin vanha myrskylyhti. Mutta alkuseurakunta päätti olla yksimielisiä, vaikka heillä oli monta mieltä toisistaan. He panivat sivuun sen, missä olivat kahta mieltä. He päätti olla saman suunnan. Ja niin apostolit saivat käydä voimakkaasti tulevaisuutta kohden. Jälleen kerran vaan ottaen mukaan sen, mitä ollaan edellä menty lämpi ja koettu. Nyt oli siis tapahtunut se, että he olivat saaneet nähdä Jumalan Kristuksessa parantavan tuon ramman miehen kauniin portin pielessä, joka oli kerjäämässä siellä Salomon pylväskäytävässä. He olivat menossa rukouskokouksen aamulla. Ja niin tapahtui tuo ihme. Valtava ihme siinä. Ja Pietari oli saanut pitää mahtavan puheen siinä. Kerta kaikkiaan tosi vaikuttavan puheen, jonka seurauksena neljäs luku sitten jatkaa eteenpäin näin Jeesuksemme nimessä. Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä, närkästyneenä siitä, että opettivat kansaa, julistivat Jeesuksen ylösnousemusta kuolleista. He kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehto. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Ensiksi jäämme tähän saakka. Eikö ole aika merkillinen reaktio, mikä tapahtui uskonnollisten ihmisten silmään edessä? Rampa mies oli parantunut. Pietari pitää voimakkaan puheen. Niin silloin uskonnollisuuden edustajat närkästyvät siitä. Että opettivat kansaa, julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehto. Ja neljäs jäi sanoo, mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Oli siinä väkevä elämä voittaa kokous. Siinä oli jo suuren juhlan tuntua siinä. Ajattele, 5000 oli tullut, noin 5000 miestä, plus naiset vielä siihen mukaan. Kuka ties varttuneemmat nuoret ja lapset, ketä oli antanut elämänsä Jeesukselle siihen. Ei se ollut mikään ihme, että siitä rupeaa syntymään pientä elämää ja meteliä jo kansan keskellä. Se on aivan päivänselvä asia, että jos tänä päivänä johonkin kirkkoon tuppautuu 5000 ihmistä, pelkkiä miehiä, niin sen tietätä kyllä siellä yksi 4000 naista on silloin. Tai vähemmässä määrässä vaikka 1000, mutta kyllä siellä, kun usein tiedämme, että me miehet olemme paljon hitaampia näille hengellisille asioille. Tosin silloin se itämaisuudessa miehet olivat aktiivisempia. Mutta me miehet olemme jossakin mielessä, siinä mielessä, jos nyt velet antaa anteeksi, kun sanon näin kolkosti, mutta olemme siinä mielessä vähän pikkupoikamaisia, että meitä täytyy vähän aina vaimojen ohjeita ja kopistaa hengellisiinkin tilaisuuteen, koska me emme kovin helposti lähde itse. Ja sen takia, tätä en sano millään pahalla, että ei teidän vielä tarvitse heti käydä kimppua ovella, kun kokouksesta lähdetään. Ihan vaan näin kiltisti, mutta se on ihan yhdessä osasta ihan totta. Semmoinen oma hengellisen elämän hoito ei ole miehille ihan sellainen luonnollisuus. Se on naisille monta kertaa luonnollisempia, koska ovat tunnelämältänsä herkempiä. Ja jos ajattelemme silloissa maailmassakin, niin usko, että he nyt perusteellisesti poikkesivat miesmäisyydessä erilaiseksi, mutta tietysti juutalaisuudessa edustivat sellaista olotilassa miesten tuli ja piti mennä. Se oli eräällä tavalla juutalaisten elämän katsomuksen mukaan erilainen miesten elämän meno. Mutta jos ajattelemme sen, niin me myös ymmärrämme silloin, että kyllä siellä oli naisiakin melko suuri joukko läsnä. Ja siinä oli melkoinen kansan liikehdintä. Voimakaskin kansan liikehdintä siinä. Ja nyt kun ajattelemme, että silloin herää siihen saddekeukset yksinkertaisesti närkästyneenä, että mitä tämä nyt oikein on. Pyhäkön vartiostot tulevat esiin, ovat todella pahoillansa ja vangitsevat nämä miehet. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa kirjanoppinensa kokoontuvat Jerusalemissa. Niin myös ylimmäisen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksandre sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua, asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte. Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille, kansanhallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävän, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Ja jatkaa puhetta. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulua käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssaan, he eivät voineet mitään vastaan sanoa. Vaan käskettyön heidät astua ulos neuvostosta, he pitivät keskenänsä neuvoa ja sanoivat, mitä me teemme näille miehille, sillä että heidän kauttaan se on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää. Mutta, ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Niin he kutsivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeä. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat, päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumala. Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Niin ne uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä. Sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä tapahtunut oli. Sillä sivu 40 oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisihme oli tapahtunut. Ja päästyään vapaiksi, he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä olet tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaikki, mitä niissä on. Jäämme tähän saakka. Nyt huomaatte, kun Jumala oli antanut voiman opetuslasten elämään Pyhän Hengen vuorotuksen kautta. Nyt oli Pietari ja Johannes saanut nähdä sen väkevän ihmeen. Niin tämä ei miellyttänyt kaikkia. Eikö olisi ollut jo ihan järkeenkäyvää, että nämäkin miehet olisivat kiittäneet ja ylistäneet Jumalaa, että tämä nelikymppinen mies, rampa mies, leipäänsä kerjäten hankkinut tuolla Salomon pylväskäytävässä, kävelee tänä päivänä tässä. Eikö olisi uskonut, että se oli ihan luontaista, että niin olisi tullut tehdä. Mutta jotenkin se rampa mies unohtui näiden säädösten keskellä kerta kaikkiaan siitä. Jotenkin se niin kuin unohtui kokonaan siitä ja tuli vain semmoinen pelko, että tästä ei saa puhua enempää. Me ymmärrämme, kun katselemme tätä Jumalan sanan kohtaa, että Jumalan täytyi voimakkaasti vedota seurakunnan keskellä yksimielisyyteen. Sillä oli tulevaisuutta varten myös suoja ja suuri apu. Kun ajattelemme näitä miehiä tuomitsemassa, parantamisesta antamassa tuomiota Pietarilla Johanneksella. Kun muuta kansa oli tullut uskoon, valtavat määrät kokoontui neuvosto pitämään tuomiota ylle, miten näitä, laatimaan tuomiota, miten näitä rangaistaisi. Kenen nimeen te tämän teitte, sanovat opetuslapsi. Joskus oikein hämmästyy tätä ihmisten elämän ajattelutapaa. Ajattele nyt rampaissa, olisi vaikka sinun velipoikasi tai sinun puolisosi tai sukulaisesi, joka on saanut terveytensä takaisin ja hän siinä kävelee ja onnellisena ylistelee Jumalaa, niin samanaikaisesti siinä viranomaiset kuulustelisi, että kenen nimeen te tämän teitte? Niin kyllä sua rupeisi pikkusen syyläri keittämään, että hetkinen, eikö ole paljon parempia, paljon hienompaa tämä mies kävelee tässä, kuin ruveta nyt käräjöimään tässä, kenen nimeen te teitte sen. Niin kauan kuin uskon elämä ei yhteiskunnallisesti ole häiritsevä, sitä kunnioitetaan ja sitä kumarretaan. Mutta historia osoittaa, keskellä suurten herätysten on syntynyt vainoja. Luet marttyyrien historia. Se ei syntynyt sen takia, että marttyyrit olivat niin töppöjä ja tyhmiä ja kylmiä kristityitä, vaan se syntyi siksi, että he paloivat Jumalan tulta. Se ei syntynyt vainot sen tähden, että he olivat niin väärästi ryhmittäytyneitä tai huolimattomia, kylmiä penseitä. Kylmät, penseät kristityt eivät ole koskaan joutuneet vainojen kohteeksi. He saavat nukkua suloista untansa. Mutta palava kristillisyys joutuu lopulta vainon kohteeksi. Ja sen takia Jumalan täytyi seurakunta yksinkertaisesti saada yksimielisesti, vaikka ne ajattelisi asiat erillä lailla. Koska ajattele, mikä jymyuutinen se olisi ollut jerusalemilaisessa iltalehdessä, sitten kun apostolit olisi pidätetty, Johannes ja Jaakob, ne on tuomittavana. Niin aina on joukossa niin uteliaita ihmisiä, että niiltä vahingossa luiskahtaa 50% lisää siihen juttuun, jota ei ole koskaan tapahtunutkaan. Ne olisi kertonut siellä, että joo, kato, kun se oli parantunut siellä Kauniin portin luona, niin tehän muistatte Pietarin ja Johanneksen hyvin. Nehän oli sellaisia ukkosyrinän poikia ja kiivaita luonteita. Pietari oli vissiin siellä lyönyt jotakin ja sen takia ne joutui neuvoston eteen. Niitä kuulustella, eihän ne nyt tuon ramman miehen takia kuulustelisi niitä. Totta kai siellä pojat tietysti hikeentyi ja joku löi jonkun silmän mustaksi ja silmälasit solmuun. Sen takia ne on siellä nyt tuomittavana. Ja se olisi levinnyt siinä alkuseurakunnan keskellä, jossa oli jo yli 5000 henkinen seurakunta. Se olisi levinnyt sinne kaikkien tietoisuuteen ja kaiken aikaa tuli ihmisiä lisää. Kohta oli 10 000 hengen seurakunta. Juorut olisi kiirinyt siellä, että Pietari ja Johannes, ne on pidätetty. Ne on tapelleet varmaan siellä. Ajattele, jos tänä päivänä joku seurakunnan pappi pidätetään ja se tuota poliisilaitosta kävelee ulos, niin eikö ole vaikea uskoa, että se hengellisyytensä takia oli kuulusteltavana? Aha, mitähän on oikein tapahtunut? Ei tarvitse mitään muuta kuin sanota, että ootko kuullut? On kuullut. Ai mitä? No emme. Ennen kerkeä vastata, on kuullut. Ja näin olisi apostolit tulleet sitten aikanaan takaisin seurakuntayhteyteen sinne. Miksi täällä on tämmöinen ilmapiiri nyt? No kun siellä kansan keskellä kuhina käy, mitä on tapahtunut? Eivät he jaksaisi uskoa, että nyt siellä on Jumala ilmestynyt väkevästi ja sen takia pojat joutuivat tähän kuulusteluun. Kun puhumme, kenen nimeen tämän teitte, Jesaja profeetta sanoo hienosti 28 ja 16 näin. Sen tähden näin sanoo Herra. Katso, minä lasken Sionin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Tuo esille tämän väkevän voiman, josta Jeesus sanoi itse kerran, että minä olen tullut miekan teidän keskuuteenne. Evankeliumi on miekka eräällä tavalla. Se jakaa ihmiset. Se jakaa mielet, nivelet ja ytimet.
Se ei ole mikään neutraali, hieno, jonka edessä voi kumarella ja todeta näin on. Vaan se tunkeutuu syvälle mielenmaailmaan ja ihmisen täytyy ottaa siihen kanta lopulta. Se ei voi vain kumarella siinä. Ja tämän jälkeen Pietarin oli helppo saarnata se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Hän sanoi 11. jakeessa. Pietari oli pyhähenkeä täynnä kansan, hallitusmiehet ja vanhimpaan edessä. Hän sanoi heille, jos meitä kuulustellaan tänä päivänä, kenen kautta tämä mies on parantunut, niin olkoon teille kaikille tiedoksi. Huomaa, hän ei viitannut itseensä yhtään. Hän palautuu pääasiaan heti. Mitä hän sanoo? Koko Israelin kansalle tiettävät, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti hänen nimensä kautta, tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän heti palautuu pääasiaan Kristuksen Jeesukseen. Hän heti kirkastaa tätä miestä, kenenkä kautta se on tullut. Ei puhuen armolahjoistansa, ei puhuen valtuuksistansa, ei puhuen siitä, että he ovat Kristuksen seuraajia. He ovat seuranneet Jeesusta uskossa ja opissa hänen lihansa päivinä täällä alhaalla. Siksi tämä kaikki tapahtui. Vaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän ei tarvitse iskeä esiin omaa meriittiä siihen, vaan sen, mitä Jeesus teki. Ja sen tähden, ystävät, tämä on valtava opetus meille tulevia päiviä varten, odottaessamme Kristuksen voiman ilmestymistä. Odottaen sitä aikaa, jolloin ei tarvitse enää punastella tämän sanoman äärellä, jolloin Jumalan voima on ilmeinen. Nyt kun hän tuo selvästi esille ja sanoo kohtikäyvän suorasti, te ristiinnaulitsitte hänet. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, siteeraten profeettojakin tässä. Ja jatka, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisille, joille taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu. Voimakas saarna Pietarilta. Näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden. Tuo esille 13. jae. Näkivät Pietari Johanneksen rohkeuden, ja mitä he havaitsivat? Heidät olevan koulua käymättömiä ja oppimattomia miehiä. He ihmettelivät, he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tuli suuri hämmästys, mitä oli tapahtunut. Mies oli parantunut, he olivat koulua käymättömiä, oppimattomia miehiä. Heissä oli intoa ja voimaa. He eivät voineet lääketieteellisesti parantaa tätä miestä. Ei ollut minkäännäköistä lääketieteellistä eikä muutakaan tieteellistä mahdollisuutta siihen. Mutta heissä oli valtava into. He ihmettelivät. He tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa, he eivät voineet mitään vastaan sanoa. Epäämätön todistus. Sitten he käskevät herra mennä neuvostosta vähäksi aikaa ulos. Mitä me teemme näille miehille, he sanovat. Sillä, että heidän kauttaansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä voi sitä kieltää. Ei se aika väkevä. Yksi ihme, sen tuli tietämään kaikki Jerusalemin asukkaat. Se uutinen kiersi kuin kulovalke. Ja nähdessään parannetun miehen seisomahen edessä, he eivät voineet sanoa mitään. Mitä me teemme näille miehille? Mutta, ettei se leviäisi laajemmalti kansaan. Kieltäkäämme ankarasti heitä. Enää tähän miehen nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Ajattele he meidät, että he kieltää, ettei Jeesuksen nimessä enää puhu. Mutta ootko huomannut, mitä Pietari sanoo sen jälkeen? Tämä entinen kieltäjä, joka kielsi Jeesuksen kerran neuvoston edessä, joka ei voinut tämän vaatimattoman neuvoston edessä tulilla naisten edessä tunnustelevansa Kristuksen seuraaja, vaikka äänenvärikin sen paljasti ja puheen laatu. Ei, hän kielsi. Mutta kuulepa nyt tämän miehen äänessä on toinen soitu. Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa. Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Voi mikä väkevä kohta. Me emme voi olla puhumatta, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Tässä on evankelistan innoitus. Tässä on Jumalan miesten ja naisten innoitus. He puhuvat siitä, mitä ovat nähneet ja kuulleet. Heidän sydän on lähtenyt liekehtimään siitä, mitä ovat nähneet ja kuulleet. Jumalan tekevän. Nyt Pietari tuo sen esille mahtavalla tavalla. Niin ne uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät menemään koskevat kansantäänen, keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä tapahtunut oli. Se on aika mahtavaa, kun Raamattu kertoo, kaikki ylistivät Jumalaa sitä, mitä tapahtunut oli. Niin kansan takia oli päästettävä ulos sieltä. Kyllä tällaisessa on väkevä olla tällaisessa kokemuksessa. Kyllä se on väkevää kokemusta. Kun mies sieltä sitten yksin tein todistaa Jumalan parantaneen hänet ja kansan suussa alkaa leviämään, että 40 mies on parantanut. Päästyään vapaiksi, he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet, sanoi 23. jae. Ajattelee, menivät omiensa tykö. Eikö ole valtavaa, että he olivat päättäneet olla yksimielisesti koolla? Olla yksimielisiä. Nyt tarvittiin sitä. Ajattelee, kun he tulevat sitten sieltä neuvoston edestä seurakunnan keskelle tänne. He tulevat sieltä, niin ajattele, jos heitä olisi ollut vastassa heti täällä epäilyksen ankara ilmapiiri. Etukäteinen asenne siitä, mitä hän ne on tehneet. Olisi syntynyt luottamuspula. Ei luoteta. Epäluulot, kaksimielisyydet, ristiriitaisuudet. Olla montaa mieltä synnyttävät epäluuloja, jotka sitä vastoin sammuttavat Jumalan mahdollisuudet seurakunnan keskellä. Sen takia Jumalan piti saada alkuseurakunta näkemään, että yksimielisyydessä on siunaus. Nyt kun he tulivat sinne, niin voi miten valtava hän oli astua seurakunnan keskelle. Siellä odotettiin heitä rukouksin paikalle. Jumala oli tehnyt suuren ihmeen, seurakunta oli suorastaan jännityksestä halkeamaisillaan. Jos tällaisia nimiä voi käyttää. Koska ne tulee, koska ne tulee. Ajattele sitten, kun olisi tulleekin sieltä, niin vanhimmista olisi siellä ollut jo julman näköisenä, että jaaha, pojat. Ja seurakuntaväki sitten, kun istuu paikoillaan, velje kävelee tuolta, tulee tänne, niin siellä päät kääntyy ja nyökyttää, että joo. Vain tässä vielä tultiin poliisien kaskin tutuksi. Vaan tämä toiminta, kun pitää mennä sen laatuiseksi, että viranomaiset vielä pidättää meidät ja meistä aletaan puhumaan kohta vaikka mitä tuolla pitkin kylää. Veljet olisi kutsunut esiin, tuus tänne nyt vähän. Me ollaan tässä seurakuntana keskusteltu ja me ollaan tultu siihen johtopäätökseen. Nyt on mentävä pikkusen varovaisempaa linjaa. Nyt ei pidä pöyhkeellä ihan tämän asian kanssa. Nyt tämä menee nyt vähän yli kohtuuden. Otetaan nyt varovasti ja mikä oli oikein Pietari, se syy ja Johannes, te joudutte sinne. Eihän te vain jotenkin kimpaantunut siinä yhteydessä. Niin Pietari, me hyvin tunnemme, anna nyt anteeksi, mutta me hyvin tunnemme sun luonteesi. Ja onhan tässä nyt nähty, sä se ylipapin korvankin sivalsit alas, niin että se silloin miekalla. Ja Kristus senkin joutui liimaamaan takaisin. Eihän siellä ollut mitään tämän kautta se nyt tapahtunut. Olisi ollut Pietarin valtava leveä hymy siinä, että ei ollenkaan. Mutta ei kaikki olisi uskonut. Kyllä siellä on jotenkin nyt kiihdytty. Eihän muuten viranomaista olisi tällä tavalla ja kaikki ylipapit ja saddukeukset kiinnostuneet, ei tosi pidätetty yöksi. Eihän tämä nyt muuten olisi kyllä. Jotakin täytyy olla syytäkin siihen. Etteikö mitään muuta kuin se ramman miehen parantuminen. Ei se voi olla totta. Mutta koska he olivat yksimielisesti kokoolla, oli luottamus. Se toimi. Se oli näkymätön silta, joka toimi. Ei tarvinnut tällaista keskustelua. Jos siellä tulikin tällaisia jutujuuria liikkeelle, alkoi leviämään, kun savun haju seurakuntaan, niin sammutettiin heti. Heti sammutettiin. Ei ne pidä paikkaansa. Koska jokainen katsoi Jumalan edessä suurella arkuudella ja Jumalan kunnioituksella siihen, että Jumalan henki saa pysyä seurakunnan keskellä, niin minun mielipiteeni viis. Kunhan vain Jumalan henki saa toimia. Ja kun poja palaa takaisin sieltä, voi mikä oli vastaanotto seurakunnassa. Raamattu kertoo siinä, kun he tulevat sinne takaisin. He kertovat siellä kaiken, mitä oli tapahtunut vanhimmille ja seurakunnalle, miten heitä oli kohdeltu. Niin mitä sanotaan? Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaikki, mitä niissä on. He yksimielisesti korottavat äänensä. Jesaja 37 sanoo hienosti tässä 16 jakeessa näin, tässä tämänkaltaista rukouksesta, jossa rukoilee eräs mies kerran elämänsä pohjassa, Hiskian rukouksessa. Herra Sebaot, Israelin Jumala, jonka valtaisuutta kerubit kannattavat. Sinä yksi olet maan kaikkien valtakuntain Jumala. Sinä olet tehnyt taivaan ja maan. Nyt alkuseurakunnan miehet ja naiset rukoilevat siellä. Yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanovat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaikki, mitä niissä on. Sinä, joka pyhän hengen kautta, isiemme Daavidin, sinun palvelijasi, sinun kautta olet puhunut. Miksi pakanat pauhovat, kansat turhi ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, joka sinä olet voidellut sekä Herodes että Pontius Pilatus, pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa. Tekemään kaiken, minkä sinun käteesi päätöksesi on edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Miten valtavaton rukous. Puhua sinun sanaasi, joina käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Mikä valtava rukous seurakunnan keskellä. En minä usko, että kaikki...